Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή λοιπόν και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Αθανάσιο Μποζίνη, που θα πρέπει να πω ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ειδικούς στις ψηφιακές διεθνείς σχέσεις και την κυβερνοστρατηγική. Όλα αυτά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Χαιρετούμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το αγαπάμε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μποζίνη.
Καλημέρα σας,
ευχαριστώ,
κυρία Μπαλταζή, κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Μποζίνη, διάβαζα χθες προσεκτικά και τις δηλώσεις που έγιναν και προσπάθησα έτσι λίγο να μπω στο χώρο σας. Χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι πόλεμοι πλέον είναι και ψηφιακοί και ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται μόνο στα παραδοσιακά πεδία. Αυτό το έχουμε αφομοιώσει πλέον όλοι. Ούτως ή άλλως το βιώνουμε. Έχουμε βιωματικές σχέσεις με τα δύο μέτωπα πολέμου που είναι ανοιχτά. Εσείς λοιπόν, αναζητώντας και δικές σας τοποθετήσεις, γιατί ήρθα διαβασμένη, τονίζετε ότι εδώ και χρόνια ότι στον υβριδικό πόλεμο δεν κινδυνεύουν πλέον μόνο τα δεδομένα μας, αλλά οι ίδιες οι υποδομές και η ζωή μας. Γεωπολιτικά, πώς μεταφράζεται αυτή η νέα ψηφιακή ασπίδα της Ελλάδας σε μια περιοχή η οποία είναι και εξαιρετικά ευαίσθητη, ενδεχομένως και ευάλωτη, θα έλεγα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπαλταντζή, για την ερώτηση. Βλέπω ότι είστε κανονικά διαβασμένοι. Έχω αναφερθεί στην ψηφιακή θωράκιση, στην ανάγκη ψηφιακή θωράκιση της Ελλάδας από το 2021 με άτομα.
Τα βρήκα αυτά, ναι.
Αυτό ακριβώς. Και είμαι σίγουρος ότι το έχετε. Λοιπόν, οπότε αναφέρομαι στην ψηφιακή θωράκιση της Ελλάδας έναντι των υβριδικών απειλών. Τι είναι οι υβριδικές απειλές, τι είναι υβριδικός πόλεμος, για να γνωρίζουν και οι ακροατές σας τι ακριβώς περιπτύνουν συζητάμε. Οι υβριδικές απειλές, ή αλλιώς υβριδικός πόλεμος, είναι οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται από κάποιους δρόντες του διεθνούς συστήματος, είτε είναι προς άτομα μόνο, είτε είναι ομάδες ανθρώπων, είτε μη κυβερνητικοί οργανισμοί, είτε ίδια κράτη τα οποία έχουν δημιουργήσει ψηφιακούς στρατούς ή κυβερνοστρατούς, τα οποία κάνουν επιθέσεις, αλλά όχι σε ιστοσελίδες. Και αυτό δεν μας αφορά ιδιαίτερα.
Σε οργανισμούς, σε υπουργεία, σε κράτη, σε τράπεζες.
Κρίσιμες υποδομές.
Κρίσιμες
υποδομές του κάθε κράτους είναι η διαχείριση λιωφορειακών συστημάτων της ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας, είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, του πόσιμου νερού, η διαχείριση τρένων, αεροπλάνων, η διαχείριση μέσω μαζικής μεταφοράς, η διαχείριση οποιοδήποτε άλλο θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας όσο αφορά φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οτιδήποτε το οποίο μπορεί να, να είναι πρώτης τάξης ανάγκη. Και πολύ περισσότερο η δημιουργία πληροφόρησης και παραπληροφόρησης, εκεί ακριβώς αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός χθες, τα οποία μπορούν να πλέξουν την καθημερινότητα, την πολιτική ζωή, την κοινωνικότητα των ανθρώπων και πολύ περισσότερο η παραπληροφόρηση μπορεί να δημιουργήσει ψευδεστήσεις όσον αφορά το τι ακριβώς γίνεται, πού, με ποιο τρόπο και τι επιπτώσεις.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Διαβάζοντας λοιπόν, είδα ότι αυτό το κέντρο επιχειρήσεων, κύριε Μποζίνη, κυβερνοάμυνας που είναι 24 ώρες βάσης κτλ., περιλαμβάνει και εξειδικευμένες μονάδες τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων. Άρα ενσωματώνει η δομή εργαλεία του AI. Πόσο σημαντικός λοιπόν είναι ο ρόλος των αλγόριθμων στην πρόβλεψη και την αποτροπή μιας κυβερνοεπίθεσης πριν καν αυτή εκδηλωθεί σε αυτές τις κρίσιμες υποδομές που αναφερθήκατε πριν από λίγο? Εμείς επιχειρησιακά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις έξυπνες απειλές?
Κανένας δεν είναι έτοιμος. Είτε κάνει οι ΗΠΑ. Χθες το βράδυ ήμουν πάλι και στην ΕΡΤ για να κάναμε αναλύσεις όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις. Στο Mark Spencer, το οποίο έχει γίνει, κοιτάξτε, κύριε Μπαλοντή και κύριε Τάκη, ο υβριδικός πόλεμος είναι ένας πόλεμος 25 έως 24 ώρες. Είναι ψηφιακός, είναι αόρατος. Μπορεί να μην έχει καθόλου χώρο, όμως μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά θέματα. Τομέας ο οποίος αναφέρεται ως κυβερνοάμυνα, στην ουσία κυβερνοασφάλεια, είναι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από ένα τεχνολογικό εργαλείο. Άρα λοιπόν, τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Κάνει αυτό το οποίο κάνουμε στο κυβερνοχώρο, τη συλλογή πληροφοριών, ακόμα και το θέατρο του πολέμου. Δηλαδή, αν γίνει ένα θερμό επεισόδιο, ποιο επιτίθεται, πού, με τι δυνάμει, πόσα άτομα, τι μπορώ να κάνω. Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες από δορυφορικά δεδομένα, από επιτόπου παρατηρητές, ειδικές δυνάμεις, οτιδήποτε, πηγαίνουν στα headquarters, στη βασική ηγεσία, στη διαχείριση κρίσεων εκεί πέρα, στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων, συλλέγουν τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται σε πραγματικό χρόνο και η τεχνητή νοημοσύνη αυτά τα data αρχίζει και τα επεξεργάζεται πάρα πολύ γρήγορα, ναι, προκειμένου να δώσει μια πρόταση διαχείρισης κρίσης.
Όμως υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, που τίθεται από τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη όπως και εσείς, για τα καινούργια μοντέλα. Είδατε τι έγινε με την Anthropic πριν από λίγες μέρες στην Αμερική και την απαγόρευση του πιο σύγχρονου μοντέλου να βγει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, και υπάρχει ο φόβος και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και παντού. Μάλιστα μιλούσα με τον επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας εδώ στην Ελλάδα, που μας έλεγε ότι ο μεγάλος φόβος μας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια hackers ή οποιονδήποτε άλλον θέλουν να κάνουν τις κυβερνοεπιθέσεις θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια ως ένα απίστευτα ισχυρό εργαλείο που μπορεί στην πραγματικότητα ό,τι ετοιμάζουμε εμείς ως κυβερνοασφάλεια να το ακυρώσει. Είναι έτσι?
Αναφέρεσαι στον κύριο Μιχάλη Πλέτσα.
Σωστά.
Λοιπόν, επειδή εγώ υπάγομαι επίσης στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, έχουμε δημιουργήσει ένα δικό τομέα εντός της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, όπου είναι διαχείριση κρίσεων και ανάλυση υπηρετικών απειλών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης. Ναι. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εκεί πέρα? Βλέπουμε, ελέγχουμε και κάνουμε μετρήσεις όσον αφορά τα data και το income το οποίο έρχονται, όσον αφορά πιθανές απειλές της Ελλάδος, εντός και εκτός. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, οι υπηρετικές απειλές δεν έρχονται μόνο εκτός, είναι και εντός.
Βέβαια.
Είδαμε πάρα πολύ απλά άτομο το οποίο συνελήφθη στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ετοιμαζόταν να κάνει επιθέσεις ως λόγω μοναχικός πάνω σε Ισραηλινούς στόχους. Αυτά δεν μπορεί να τα αποφύγεις λόγω του γεγονότος της αυξανόμενης μετανάστευσης. Πάντοτε θα υπάρχουν φονταμεταλιστές, πάντοτε θα υπάρχουν ακραία κινήματα, ακραίες σκέψεις, και όλα αυτά οφείλουν να επεξεργάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, να το πούμε πάρα πολύ πιο απλά, κύριε Τάκη,
ναι,
είναι ένα εργαλείο το οποίο στα χέρια ενός χειρουργού θα σώσει τις ζωές και στα χέρια ενός δολοφόνου θα αφαιρέσει. Εξαρτάται το πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Παραδείγματος χάρη, πολύ απλά να σου πω, στην ψηφιακή διακυβέρνηση χρησιμοποιούνται την τεχνητή νοημοσύνη για να υπάρχουν αυτό το οποίο ονομάζουμε έβρεση μαύρου χρήματος ή έλεγχος όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όντως, όπως είπατε, και από κυβερνοχάκερς. Mm-hmm. Και για μένα να πω και το εξής εδώ, μια ακαδημαϊκή. Δεν είναι σωστός ο όρος κυβερνοχώρος. Κυβερνοδιάστημα είναι το cyberspace.
Κυβερνοδιάστημα είναι. Ναι.
Κυβερνοδιάστημα, το οποίο πλέον πρέπει να το χρησιμοποιούμε, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για ψηφιακές επικοινωνίες χωρίς δορυφόρους, οι οποίοι είναι στο διάστημα.
Σωστά. Σωστά. Επιτρέψτε μου να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό που μας λέγατε με αφορμή το χθεσινό γεγονός. Σκεφτόμουν ότι η ανακοίνωση χθεσινή ήρθε λίγο μετά την πρόσφατη ένταξη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα, το SAFE, κύριε Μποζίνη, που προβλέπει ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες. Αυτό τι σημαίνει? Είναι αυτόνομη αναβάθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων? Δίνει ένα πλεονέκτημα σε εμάς? Το λέω για αυτό γιατί μέσα στην έρευνα που έκανα για εσάς, εσείς έχετε υποστηρίξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά δείχνει αργά αντανακλαστικά σε περιόδους κρίσεων στον κυβερνοχώρο, και όχι μόνον, θα προσθέσω εγώ.
Θα σας πω το εξής. Έχω το δοκιμαστικό δημόσιο, έχω το αναλύσει και το υποστηρίζω ακόμα. Γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταρχήν μια γραφειοκρατική μηχανή, η οποία προσπαθεί να συντονίσει 27 μέλη-κράτη, τα οποία δεν μπορούν να συντονιστούν, ούτε κάθε κράτος έχει τις απειλές τις οποίες έχουν όλα. Εμείς λοιπόν, ως ακρογωνιαίος λίθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε τις Δύσεις, που απέναντι έχουμε ένα μη φιλικό, εν πάση περιπτώσει, κράτος όπως είναι η Τουρκία, η οποία, βλέπετε, πάει να χρησιμοποιήσει τη Γαλάζια Πατρίδα, η οποία η Γαλάζια Πατρίδα χρησιμοποιούσε κατά κόρον τον κυβερνοχώρο, προκειμένου μπορεί να υπάρξει αυτή η διεύρυνση των απαιτήσεων τα οποία έχει η Τουρκία, τα οποία προσπαθεί να κάνει πληροφοριακό πόλεμο, πληροφοριακός και υβριδικός πόλεμος. Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια δικιά της στρατηγική, τόσο στον κυβερνοχώρο, μετά θα πάει και στο διάστημα υποχρεωτικά. Στο κυβέρνημα διάστημα, λοιπόν, διότι πάρα πολύ απλά οι απαιτήσεις και η ψηφιακή ασπίδα είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να αντισταθμούμε στις νέες μορφές πολέμου.
Σωστά, να ισορροπήσουμε. Ναι, ναι, ναι.
Δεν η τα δέχει τις ίδιες απειλές, ούτε τους ίδιους κινδύνους όπως έχει η Γερμανία, όπως έχει η Ιταλία, όπως έχει όλες οι Μεσογειακές.
Ναι, αυτό που δεν μπορούν να κατανοήσουν. Ναι.
Με τα μεταναστευτικά, εμείς έχουμε και μια Τουρκία η οποία διεκδικεί καταστάσεις και γεωγραφικές περιοχές τόσο και με την Γαλάζια Πατρίδα. Τώρα θεωρητικά το φθινόπωρο θα τις θεσμοθετήσει, θα δούμε τι επιπτώσεις και πώς θα προωθήσει σε επίπεδο πιέσεων. Όμως παρόλα αυτά η Ελλάδα πρέπει να δρά αυτόνομα και δρά αυτόνομα. Όπως είδατε με το περιστατικό, με τον τρόν το οποίο έφυγε από τη Χεσβολάχ από το Λίβανο και πήγε προς την Κύπρο. Η Ελλάδα μπόρεσε και αντέδρασε αποτελεσματικότερα από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει τις βάσεις εντός Κύπρου. Δεν καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι alert και θα είναι alert και πρέπει να είναι alert προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια
απειλή. Μια ερώτηση. Alert είναι και πρέπει να είναι. Αλλά δεν ξέρω αν το μυαλό μου είναι καγκεμπίτικο, όπως είναι να λέω και κύριε Μποζίνη, αλλά σκέφτομαι το εξής, ότι η Ελλάδα αγοράζει συστήματα και λογισμικά από πολύ μεγάλες εταιρείες, από κολοσσούς θα έλεγα. Έχω λοιπόν την απορία ότι αν αυτό που λέμε πια ψηφιακή ασπίδα, αν το κάνω λάθος ως όρο και χαρακτηρισμό, διορθώστε με, βασίζεται σε ξένους αλγόριθμους και κλειδιά, πόσο αυτόνομη είναι η εθνική μας άμυνα?
Κανένας δεν είναι αυτόνομος. Ούτε ένας. Και θα σου πω και το εξής. Στα πλαίσια του κυβερνοδιαστήματος, για να λέμε πεπτήνω σε δάμε, η πληροφορία είναι ελεύθερη και η χρήση των διαφόρων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, είτε είναι επιθετική όπως το ανθρώπινο, είτε οτιδήποτε άλλο είναι εμπορική, δεν μπορεί να απαγορευτεί σε κανέναν. Όμως, θέλω να σου πω το εξής.
Ναι.
Η Ελλάδα σιγά-σιγά έχει μπει, και αυτό εφαρμόζεται κάθε μέρα, σε μια κατάσταση εγρήγορσης και τεχνολογικής ετοιμότητας όσον αφορά την παραγωγή νέων τεχνολογιών. Όσον αφορά εφαρμογή με drones, στον αέρα, στη θάλασσα, σε διαχείριση φυσικών καταστροφών, γιατί είμαστε πλέον στο καλοκαίρι και οι φωτιές δεν θα αργήσουν να είναι.
Προφανώς, λοιπόν, μπροστά μας έχουμε.
Εκεί λοιπόν το οποίο θέλω να σας πω, και έχετε δίκιο κατά κάποιο τρόπο, είναι ότι κανένα κράτος δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ψηφιακές, υβριδικές, διαφορετικές απειλές. Mm-hmm. Όμως η Ελλάδα έχει επιταχύνει τον τρόπο, την αντεκτικότητα, το resilience, αυτό το οποίο ονομάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την καθημερινότητα. Και αυτός είναι ο βασικός στόχος, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Γιατί κανένα κράτος δεν μπορεί να πάει.
Σωστά. Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει, κύριε καθηγητά.
Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι υπάρχει.
Πολύ καλό αυτό.
Γιατί να ξέρετε το εξής. Παρόλο που έχουμε brain drain, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο εξωτερικό θα συνδράμουν και συνδράμουν με τον τρόπο τους στην ασφάλεια, την οικονομική, πολιτική, μεταναστευτική, οικονομική, χρηματοοικονομική, ψηφιακή της Ελλάδος. Mm-hmm. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν. Και έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες και εντός και εκτός Ελλάδος, παρόλο το γεγονός ότι κάποιοι Έλληνες επιστήμονες στα πλαίσια της ελληνικής ανθρώπινης βάζουν τα παιδιά ο ένας στον άλλο.
Εδώ λοιπόν αυτό το θέμα, και εγώ θα κλείσω, έχω πολλές ερωτήσεις να σας κάνω, αλλά βλέπω και την ώρα που τρέχει, κάποια στιγμή θα έχει ενδιαφέρον να έρθετε στο στούντιο να τα βάλουμε κάτω αυτά και να τα συζητήσουμε. Σκεφτόμουν και με αφορμή το θέμα του προγράμματος SAFE, με όλα αυτά που ακούω να μας λέτε και τα λοιπά, ότι επί της ουσίας αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κυβερνοασφάλεια, κύριε Μποζίνη, δεν είναι ένα απλό, πώς να το πω τώρα, τεχνικό πληροφοριακό ζήτημα. Εδώ αναπτύσσονται πια ψηφιακές διπλωματίες, αναπτύσσονται συμμαχίες. Άρα το αντιλαμβάνομαι ως ένα τμήμα αυτού που λέμε κρατικής ισχύος. Κάνω λάθος?
Οι τεχνολογίες της πληροφορικής επικοινωνίων είναι αυτό το οποίο έχω γράψει στο διδακτορικό μου εδώ και 20 χρόνια περίπου.
Είναι η κυβερνοστρατηγική σας?
Ναι.
Μάλιστα.
Η κυβερνοστρατηγική τι είναι? Μάλιστα. Η στρατηγική χρήση του κυβερνοχώρου προκειμένου να υπάρχει ως συντελεστής ισχύως και ανάπτυξης. Mm-hmm, mm-hmm. Είτε είναι σε δημόσια διοίκηση και τεχνητή νοημοσύνη με το τεχνολογικό εργαλείο, είτε είναι σε κάθε περίπτωση η κυβερνοασφάλεια. Η κυβερνοασφάλεια λοιπόν, όσο περισσότερο ψηφιοποιημένοι είμαστε, και να ξέρετε, κυρία Βαλτατζή και κύριε Τάκη, σε παγκόσμιο επίπεδο η ψηφιοποίηση εξελίχθηκε ραγδαία εντός του κορονοϊού. Δεν υπήρχε τίποτα.
Σωστά.
Αν δεν υπήρχε το κυβερνοδιάστημα, δεν θα υπήρχαν ούτε οικονομικές συναλλαγές, ούτε εμπόριο, ούτε επικοινωνία, τίποτα.
Ναι.
Άρα λοιπόν πλέον, όταν συζητάμε για έξυπνα σπίτια, έξυπνα αυτοκίνητα, έξυπνα συσκευές τηλεπικοινωνίας, όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητάμε πλέον για ασφάλεια. Είναι σαν να λέμε, μπαίνω σε αυτοκίνητο, και η κυβερνοασφάλεια του αυτοκινήτου μας είναι να δέσουμε τη ζώνη και να είμαστε προσεκτικοί και να μην περνάμε με κόκκινο. Όλα αυτά είναι θέματα ασφάλειας του αυτοκινήτου. Εμείς στην καθημερινότητά μας, στην επικοινωνία μας, είναι θέματα κυβερνοασφάλειας. Μια... Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, να σας πω και το εξής.
Ναι, ναι.
Ετοιμάζω αυτή τη στιγμή, δουλεύω καθημερινά, στα πλαίσια του Πανεπιστημίου. Το Oxford Dictionary of Cyber Security από τις εκδόσεις που θα ζήσει είναι 1.100 περίπου θα μου βγει.
Πόσες θα βγει?
1.100.
Γιατί μας τιμωρείτε, κάντε το τριστόμους εκεί.
Όχι, δεν γίνεται. Είναι από την.
Πλάκα κάνω, κύριε Μπόσκο.
Έβγαλα πριν από ένα χρόνο το Oxford Dictionary of AI Ethics για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης στο πρώτο βιβλίο. Και τώρα βγάζω την κυβερνοασφάλεια, όπου θα γράφει μέσα πρόλογο και ο κύριος Δόκος και ο κύριος Μπλέτσας.
Α, μάλιστα. Ο σύμβουλος.
Θα προλογίζουν. Για να μπορέσουμε να αποδείξουμε αυτό το γεγονός ότι η κυβερνοασφάλεια, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη, δεν είναι ούτε και για μένα ως επιστήμονας ειδικών των ψηφιακών διεθνών σχέσεων, αλλά για την καθημερινότητα των ανθρώπων.
Μάλιστα.
Τώρα, μια και λέμε για την κοινωνοασφάλεια, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Elon Musk έκανε μία δήλωση χθες και είπε ότι σε 4-5 χρόνια η ψηφιακή νοημοσύνη θα υπερβεί το άθροισμα της ανθρώπινης διανοητικής ισχύως. Και θα έρθει αυτό το περίφημο, όπως το αποκάλεσε ο ίδιος, υπερηχητικό τσουνάμι. Πρέπει να ανησυχούμε για μια τέτοια πρόβλεψη.
Ο Elon Musk αυτή τη στιγμή είναι ο τρισεκατομμυριούχος.
Τρεις.
Δεν είναι. Είναι ο μοναδικός.
Ναι. Ο μοναδικός, ναι.
Ναι, ο μοναδικός. Από την άλλη, βέβαια, έχει το SpaceX, έχει τα Tesla, έχει θέματα τα οποία επενδύει. Επίσης,
για την πρόβλεψη, λέω εγώ.
Θα σας πω. Επίσης, πέρα από τα Tesla και το SpaceX, έχει και τη Neuralink, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία κάνει εμφυτεύσιμα chip στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εμπορεύσιμα ακόμα, γιατί είναι για παραπληγικούς.
Αλλά όσο νούπο.
Αλλά εδώ πάμε σε μια κατάσταση, αν θα θέλαμε να λέμε, βιοψηφιακή γρήγορση.
Μάλιστα.
Τι κάνουμε εκεί πέρα? Ενσωματώνονται τα chip, νευροτεχνολογία με την τεχνητή νοημοσύνη, με ανθρώπινο εγκέφαλο, όπου εκεί πέρα μπορούμε κάλλιστα να συζητήσουμε για μια νέα, αυτό το οποίο φοβόνται τα ethics υπερανθρώπου, δηλαδή μεταανθρωπισμός.
Ακριβώς αυτό
είναι. Είναι μια
μεγάλη
κουβέντα, αλλά σε επίπεδο, επίπεδο τεχνολογίας, για να σας απαντήσω, κύριε Τάκη, που με ρωτήσατε, ναι, είναι εφικτό να γίνεται.
Αυτό το θέμα.
Όχι,
του...
το τι θα σημαίνει, λέω εγώ, ότι είναι εφικτό, προφανώς θα γίνει. Τι θα σημαίνει για την ασφάλεια της ανθρωπότητας, να το πω έτσι, με αφορμή
κάθε
και όλα αυτά που συζητάμε.
Κάθε τεχνολογία, είτε είναι τεχνητή νοημοσύνη, είτε είναι πυρηνική τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας ή για πυρηνική βόμβα, θα έχει τα υπέρ και τα κατά.
Μάλιστα. Εγώ με αυτό μετά που είπατε, έχω αρχίσει και σκιάζομαι, το δηλώνω. Ό,τι άλλο προηγήθηκε έγινε εξαιρετικά ενδιαφέρον, ενώ στη συνομιλία μας. Κύριε Μποζίνη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ από την δικιά μου χαρά, καλημέρα σας και καλή συνέχεια από τη Θεσσαλονίκη, την ηλιόρουση.
Την αγαπάμε, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, κύριε Μποζίνη, πολύ σας ευχαριστούμε.